Af hverju lærðu þetta, Kári?
Ég lærði þessa tölu fyrir mörgum árum sennilega af ömmu minni, Guðrúnu, Sigmundsdóttur.
Hvað var hún?
Hún var eiginlega kannski kennd við Hallbjarnarstaði í Reykjadal, einhverju leiti, annars var hún víða, bjó í Stórutungu, stórbúi seinna. Og var ákvæmlega mikil rausnar kona, gjöful mjög, þá voru margir fátækir, margir gjafaþurfi, hún var nokkuð efnuð á seinni árum, þó hún varði fátæk í esku og ég veist að hún gaf mörgum, mjög mörgum, matgjafir. Nú annars hef ég nú ekki mikið hann að segja. Ég þekkti hann að vísu nokkur ár, en hún dó þegar ég var jæsku, strákur, mann nú ekki fyrir vís hvað ár.